Тази вечер ще разсъждаваме за времето. И ще поставим три простички въпроса. Какво представлява времето? Какво е явлението? Какво понятие, каква компонента? Не говорим за метеорология, за времето, дали е топло, дали е студено. На второ място ще видим в кое време ние се намираме. Ще мислим върху това в кое време ние се намираме. И ще си отговорим с един библейски текст. Какво се прави или какво е важно да се прави, как трябва да се постъпва, как трябва да се мисли, да се разсъждава в такова време, в което се намираме. И така, в началото накратко ще се замислим за това какво представлява времето. Какво нещо е времето? Може би ще си спомните, някои от нас са били по-скоро ученици, други по-отдавна, трети много отдавна, но спомнете си летните ваканции като ученици. Спомням си нещо много характерно за тези летни ваканции. Когато човек ги чака, си представя, че когато дойдат, ще прави много пълноценни, много качествени, много важни неща и си казва един път да дойде лятната ваканция. Да имам време. Сега нямам, но когато дойде, ще имам много време и ще мога да се насладя на много неща. Когато обаче дойде лятната ваканция и мине седмица, две, три, а тя е 3 месеца в България. Буквално разложение. 3 месеца човек може да се разложи, особено когато е топло. Обикновено след седмица, две или най-много три, започва да се чуди какво толкова е щял да прави, когато си е обещавал само един път да дойде лятната ваканция. Не вижда какво може да прави през тези 3 месеца. Това обаче веднага се изчерпва, когато отново трябва да се тръгва на училище и човек си казва, защо не успях да използвам лятната ваканция по най-добрия начин. Или мога да ви дам друг пример, който апостол Павел често използва, това е с спорта. Апостол Павел, познавайки тогавашното време, проповядвайки в Римската империя, която се е славила с така наречените тип олимпийски игри, които имаме днес. Често е използвал за сравнение в своя християнски живот и в израстването на християните спортните състезания като мотив, като образ, към който може да си вземем поука как да израстваме. Апостол Павел казва, че тези, които тичат на игрището, трябва да тичат, да стигат до целта, да бъдат упорити. Може би ще наблюдавали среща между два отбора, независимо какви са те, дали волейболни, дали баскетболни. Каквито и да са тези отбори, в една среща много важно е времето. Бих казал, изключително важно е времето. Има нещо много интересно, да кажем, за световни първенства или за олимпийски игри. Човек се подготвя 4 години. Какво представлява 4 години от живота? Малко ли са? Често са много. 4 години трябва да се подготвя и най-накрая идва много малко време, в което трябва да се прояви. Ако е футбол, това е 90 минути. Но представете си, ако е бегач на 100 метра, имаш само 10 секунди. 10 секунди, в които целият твой труд, който до сега си полагал, трябва да се прояви. Или успяваш, или се проваляш. Особено когато два отбора играят помежду си, остане много малко време, останат няколко минути до края на срещата. И да кажем, единия отбор води с много малко. Тогава трябва да има много здрави нерви. Трябва да има невероятно търпение. Трябва да има издръжливост. Трябва да има физическа и психическа готовност. Трябва да има всеотдайност, за да може някой да се поздрави с успех. Говоря всички тези неща, защото ще видим, че те имат приложение, т.е. ние знаем, че те имат приложение в нашия християнски живот. Кой разполага с времето? Според Божието Слово, с времето разполага Творецът. Той е този Създателят, който владее времето. Той разполага с него. Ние хората сме само подвластни на времето. Ние, за съжаление, не сме господари на времето. На нас е дадено определено време, даден ни е определен срок, в който се проявяваме, в който може да живеем, може да градим, може да създаваме характери, може да направим избор, но това време винаги е определено. За наше голямо съжаление, дори не знаем колко време имаме. Не знаем колко ни е дадено. Ние хората много искаме да знаем колко време ни е дадено. Забелязали ли сте? Тоест, искаме да знаем колко ще живеем. Колко години. Колко имаме на разположение. Когато отидем на дадена работа, искаме да знаем колко може да се задържим там. Затова хората обичат да четат по ръката си линията на живота, да ходят по гледачки, за да разберат колко има, какво ги очаква и какво ще се случи. В известен смисъл може да кажем, че имаме твърде малко време, че ни остава много малко време като хора, че всеки момент разполагаме с малко време, че сме в края на нашето лично време, защото не знаем какво ни чака. Не само като отделни личности, а цели общества, цели народи са принудени да споделят същото. Когато апостол Павел проповядва сред мъдреците в Атина на Ареопага, той казва нещо много подобно в Деяния на апостолите, 17 глава. Че Бог е направил от една кръв всички човешки народи, за да живеят по цялото лице на земята, като им определил времена и предели. Бог определя пространство, докъде да се простре, като територия, и определя време, колко време да съществува. Може да се възхищаваме на Египет и нейните фараони. Може да се възхищаваме на Вавилон, на Асирия. Дали има нещо от това величие днес? Как мислите? Дали Египет е велика държава? Някой днес да е чувал за Вавилон, който не се интересува от история, дори не знае за нищо подобно. Нищо, че тази империя някога е владяла целият цивилизован свят. Или ако трябва от по-ново време да си дадем примери, Австро-Унгария и други. Австро-Унгария е била една солидна европейска империя. Но днес е разпокъсана на няколко малко държавици. Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, части от Сърбия. Апостол Павел казва, Бог е определил колкото и велика да е, колкото и добра да е, даже империя, Бог е определил време. То неминуемо свършва. Ако изтича времето на империите, какво да кажем за нашето лично човешко време? Как да разполагаме с него? Колко имаме на разположение? Имате ли чувството, че времето ни е безкрайно? Че може да се простираме в него? Времето изтича. Как да го използваме, когато особено е кратко? Днес, както казах, ще се обърнем към един библейски текст, който иска да ни каже какво се прави, когато времето е кратко. Но преди да се обърнем към него и да отговорим на втория и третия въпрос, така заедно ще изпеем една песен. Това ще бъде песен 61, която ще излезе и на екрана. Така седнали може да пеем заедно песен 61. И така темата ни тази вечер носи заглавие „Време за молитва“. Както казах, ще се обърнем към един библейски текст, записан в първото послание съборно на апостол Петър и там 4 глава 7 до 11 текст. На екрана може да видите от 7 до 10 текст. Моля тези, които са по-назад, отворете своите библии, защото ще разсъждаваме върху този библейски текст. В кое време живеем? Това беше нашия втори въпрос. Какво нещо е времето? Какво е времето? В кое време живеем? Първо да кажем две думи за посланието. Всъщност, първото послание на Петър, второто негово послание, посланието на Юда и посланията към солунците, според изследователите, биха могли да бъдат причислени към послания, които са апокалиптични. Т.е. послания, които говорят и насочват мислите на вярващите хора към това, което предстои, към заключителните събития, които ги насочват към края на времето. Така че имайте предвид, че макар и твърде кратки тези послания на Петър, те насочват вярващите към това, което идва, към това, което предстои. Нека прочетем библейския текст. 1 Петро, 4 глава, 7 до 11. Краят на всичко е наближил. И така живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Бъдете гостолюбиви едни към други без роптание. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат. Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии слова. Ако някой служи, нека служи като такъв, който действа с силата, която му дава Бог, за да се слави във всичко Бог чрез Исус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин. Библейският текст, забележете, почва с думите „Краят на всичко е наближил“. В оригинален гръцки език това понятие „край“ има и друго значение. Целта на всичко е наближила. Целта, към която вярващия човек се стреми, там, за където се е запътил, там, на където е тръгнал, се е приближила. Тоест, не само края на нашето лично време, а краят на времето, което Бог е определил за тази земя, се е приближило. Става въпрос за не само за епоха, а за цялостното съществуване на нашата планета. Много често като християни сме изкушени да предвиждаме края на времето. Да се опитваме според събитията, настъпили в света, да си изясним, да разберем кога краят ще дойде. И когато усетим, че краят ще идва, тогава да се мобилизираме, да бъдем по-активни, да се молим повече, да бъдем по-духовни, да четем повече. Да се стараем да упражним духовни усилия. Първите християни, обаче апостолите, разсъждавали по друг начин. Понякога този начин ни се вижда като че ли те са били малко в неведение. Защото много често в посланията новозаветните от първи век те казват „краят наближава“. Много често сме изкушени да си мислим, че те са били заблудени в своята представа. Представете си, че някой казва, краят наближава в началото на първи век или в средата на първи век, а ние живеем в 21 век. Минали са 2000 години. Краят наближава. Както казах, обаче, първите християни имали, първите апостоли имали друго разбиране за краят. Те не го свързали с първата ядрена бомба, не го свързвали с Хирошима или Нагазаки, не го свързвали с Втората световна война краят, не го свързвали с комунизма, с глобализацията, макар че тези неща са важни за идващия край. Те го свързвали с възкресението на Исус Христос. Всъщност, краят според новозаветното разбиране е между възкресението на Исус Христос и Неговото възнесение и второто му идване. Тоест, ние постоянно живеем във времето на края, още от времето, когато Исус Христос се възнася. Постоянно християнинът се намира във времето на края. Защото пълнотата се намира в Христос. Новия завет казва, ние имаме пълнота в Исус Христос. Ако до сега не сме били наясно, ако до сега сме търсили, то в Христос имаме абсолютната пълнота. Така казва апостол Павел в посланието към Колосяните. Тоест, краят не е свързан с някаква война, не е свързан с някакви природни събития. Краят е свързан с посрещане, с среща с определена личност. В случая с Исус Христос. Апостол Павел казва, краят на всичко е наближил. Или целта на всичко, целта към която се стремим, е наближила. За това какво да правим? Павел продължава. Живейте разумно и трезвено. Целта е близо. Времето накъся. Времето е кратко. Затова живейте разумно и трезвено. Христос е близко. В такова време трябва да се живее разумно и трезвено. Трябва да се живее внимателно. Трябва да се живее будно, съсредоточено, със здрав разум. Нека се върнем на сравнението с спортните състезания. Когато остава малко време, 5 минути до края на срещата, в никакъв случай не е време за отпускане. Напротив, това е най-доброто време, в което трябва да се съсредоточиш, да бъдеш внимателен, да бъдеш посветен. И най-важното, да няма никаква паника, да има пълно гледане към целта. В такъв момент са необходими железни нерви. Това се изисква. Колко отбори са пропаднали заради лоша тактическа дисциплина, заради паника, заради разконцентриране, заради отвличане на вниманието. Павел казва, когато краят е наближил, тъй като целта е наближила, какво да правите? Намерете вярната посока. Тоест, бъдете будни и трезвени. Замислете се колко много неща около нас искат да приспят нашата разумност и трезвеност. Да попречат на трезвата ни преценка. Има толкова много неща, които могат да ни лишат от трезва преценка. Които да ни откъснат от целта, да ни откъснат от края. Да ни накарат да забравим. Да ни накарат да се съсредоточим върху маловажните неща. Така да се каже, да ни умаят. Да ни омагьосат. Но апостол Петър казва, живейте разумно и трезвено. За да ни е съвсем ясно, още един път повтаря подобна мисъл в следващата глава, 5-8 текст. Бъдете трезвени и будни, знаете този текст на Исус. Бъдете трезвени и будни, защото вашият противник обикаля. Бъдете трезвени и будни. В четвърта глава казва, живейте разумно и трезвено. в пета, бъдете трезвени и будни. Защото не е време за маловажни неща. Не е време за умайване. Не е време за спорове. Не е време за лагери един срещу друг. Не е време за неща, които ни отделят. Защото в такова време, когато остава малко време, когато сме в края, когато целта е близо, трябва да бъдем трезвени и будни. Следващото, към което Петър призовава, ще прескоча молитвата. Стих 8. Забележете. Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. Исус ни обича безрезервно, безусловно. Любовта е прощателна. Тя казва, Петър покрива множество грехове. Тя очаква някакъв отклик. Затова обичайте се помежду си. Може би, когато идва края на времето, бихме очаквали, че трябва да правим нещо много специално. Например, да следим новините, да видим къде пътуват президентите, да сгубим ребуса на световните събития. Но Петър казва, когато края наближава, казва ни най-простичкото, но най-сложното всъщност. Много по-лесно е да следим световните събития, да очакваме края според събитията, според това, което се случва. Много по-простичко, но страшно трудно е, когато целта идва, когато Исус Христос е близо. Осми текст. Имайте усърдна любов помежду си. Имайте усърдна любов помежду си. Лесно ли е това? Един с друг. Усърдна любов. Това се прави в края. Девети текст, малко по-практичен. Понякога може да не може да измерим какво означава любов, усърдна любов помежду си. Тази скала трудно може да се измери по някакви показатели. По-скоро е въпрос на усещане. Имаме любов, нямаме любов. Девети текст. Нещо по-практично. Бъдете гостолюбиви един към друг. Ако видите, че края наближава, ако целта е съвсем близо, края на времето, ако идва, ако сме близо до второто пришествие, така са смятали хората още от първи век, че то вече идва. Тогава бъдете гостолюбиви един към друг. Естествено, някои имат дарбата на гостолюбието, да посрещат гости в буквалния смисъл на думата. Но бъдете гостолюбиви не означава само това, да се каним на гости. Означава приемайте се един друг, обсъждайте заедно, имайте общи теми, по които да общувате. Обсъждайте духовните неща заедно. Независимо на каква възраст сте, какъв пол сте, какво образование сте, общувайте един с друг. Много трудно. Простичко, но трудно. Бъдете гостолюбиви един към друг. Исус Христос показа това на Тайната вечеря, тогава, когато съедини църквата. Събра хора, които са много различни един от друг. Хора, които нямат почти нищо общо помежду си. Но те са една църква. Близо един до друг. Гостоприемни, гостолюбиви един с друг. Споделящи един с друг. Имате ли на кого да споделите в църквата? Когато имате проблеми, когато нещо преживявате, има ли на кого да споделите, на кого да се оплачете, с кого да се зарадвате, с кого да плачете? Имате ли такива хора? Ако имате, сте щастливи. Но случва се човек и да няма на кого да споделя. Бъдете гостолюбиви. Споделяйте един с друг. Общувайте един с друг. Оплаквайте се един на друг. Радвайте се един с друг. Стих 10. Много важен текст. Когато виждаш, че целта приближава, когато виждаш, че края е близо, служете си, нека прочетем текста, според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат. Служете си един на друг. Какво да правим, когато целта е близо? Служете си един на друг. Всеки е приел някаква дарба, това казва Петър. Всеки християнин в духовен план и в материално измерение има някакви дарби. За какво са му дадени тези дарби? За да служи на другите. За да служи на църквата. Тежко е това учение. Принцип. Човек може да си каже, дарбите, които имам, те са си за мен. Аз си ги използвам. Аз мога да се реализирам в много области. Това, което Бог ми е подарил. Бог обаче казва, дарбите, които всеки човек е получил, християнин, не са за него. Не са само за него лично ползване. Те са дадени, за да служи на другите с това, което е приел. Много често може да изпаднем в ситуация, в която използваме, това е малко груба дума, но възползваме се от това, което ни се предлага. Можем да чуем в църквата хубаво музикално изпълнение, можем да се възползваме от богослуженията, от лагерите, от плакатите, от учителя в съботното училище. Но можем да изпаднем в ситуация или да имаме усещането, че когато ние или от нас се изисква, или ние трябва да проявим някакво усилие, да използваме някаква дарба, която имаме, да си кажем, не ме закачай. Остави ме на мира. Готов съм да идвам на църква, да слушам, да пея, да купувам книгите, които са издадени, да слушам дисковете с теми, обществото, в което съм попаднал. Но понякога сякаш изпадаме в такова едно чувство. Дарбата, която аз имам, тя може да е всякаква. Бог раздава всякакви дарби. Да имаме чувството, че тя си е за нас. Че другото е общо. Но това, което ние притежаваме като дарба, то си е за нас, за наша изява, за наше ползване. Исус Христос обаче чрез апостол Петър казва, всеки християнин, ти си получил дарба, няма човек без дарба. Тя е дадена за нещо специално тази дарба. За да служите, за да си служите един на друг. За да използвате дарбата за другите, за църквата, за тези, които я нямат. Тя за това е дадена. Стих 11 развива тази мисъл. Той не е там, но ще ви го прочита. Всичко това е, ако някой говори, ако някой служи, ако някой действа, всичко това е чрез Исус Христос, на когото е славата и господството. Тоест, дарбата, която човек има, тя е само за едно. За слава, за прослава на Исус Христос. Да се върнем към стих 7, нещо, което пропуснах. Всъщност това е темата на нашия молитвен час. Ако краят на всичко е наближил, забележете началото, Петър казва, целта на всичко е наближила. Тогава какво да правим? Живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Или апостол Петър ни казва, че времето, в което живеем, е време за молитва. Ще кажете, че то си е молитвен час, в края на краищата. Какво по-добро време за молитва от един молитвен час? Но апостол Петър няма предвид само молитвения час. Той казва, че цялото време, в което сме попаднали, края на времето, е време за молитва. В източните християнски земи, т.е. източната църква, имало един монашески орден, който се славил с това, че неговите последователи, членове, прекарвали цяла нощ в молитва. Т.е. всяка нощ прекарвали в молитва. По примера на Христос, който от време на време, знаете, ни се казва, че цяла нощ прекарвал в молитва. Та този орден си поставил за цел да следва примера на Христос и неговите последователи се опитвали всяка нощ, но не 5 минути, 3 минути, а цяла нощ да прекарват в молитва. Може би Бог не иска от нас да не спим цяла нощ. Не това е целта му. Но със сигурност апостол Петър ни казва, ако се усещате в края на времето, тогава се предавайте на молитва. Тогава се молете горещо. Молете се за мъдрост. Молете се за бдителност, трезвеност, посвещение. Молете се за готовност да използвате дарбите, които Бог ви е подарил. Служба на другите, на църквата. Или можем да кажем, че ако молитвата се изгуби от живота на вярващия човек, то се изгубва и времето, в което живее. Тоест, когато не се предаваме на молитва, когато не сме в молитва, не използваме това Божие оръжие, молитвата, тогава няма да знаем и в кое време се намираме, когато я загубим. Особено в такова време е важно да има истинска молитва. И така, краят на всичко е наближил. В такъв случай следете вестниците, правете пророчески таблици, следете американския президент, държавниците, съсредоточете се върху природните бедствия. Да. И всичко това може да има значение. Но най-важното за църквата, за Божия народ, са тези няколко простички и най-трудни за изпълнение реални неща в практичния християнски живот. Щом краят е наближил, тогава живейте трезво, разумно. Тогава имайте усърдна любов помежду си. Тогава споделяйте един с друг. Радвайте се един с друг. Тъжете един с друг. Бъдете гостолюбиви един към друг. Служете с дарбите, които имате един на друг на църквата за Божия прослава. Молете се усърдно, защото това е време за молитва. Какъв по-добър повод в края на нашия молитвен час да отправим горещи молитви към Бог за това да живеем разумно в очакване на Неговото скорошно пришествие. Като вярваме, че нашите молитви няма да спрат само тук, в молитвения час, а ще бъдат наша житейска опитност. Едно постоянно чувство за връзка с Исус Христос е пожеланието ми за нас като църква. Амин.